Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kërkojnë ndihmën e faktorit ndërkombëtar për korrigjim të kufive mes dy vendeve. Senatori amerikan John McCain ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić kanë diskutuar hapur për publikun procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke përmendur edhe idenë e korrigjimit të kufive në mes të këtyre dy shteteve. Presidenti Thaçi ka thënë në një forum në Austri se për arritjen e një pakti duhet edhe ndihma e faktorit ndërkombëtar, derisa Vučić në anën tjetër është shprehur pesimist, duke thënë se palët nuk janë as afër arritjes së një marrëveshjeje. Dëgjoj materialin për më shumë hollësi. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha sot në forumin Evropian Alba në Austri se Kosova dhe Serbia ende nuk kanë hyrë në fazën finale të dialogut. Ai ka përsëritur edhe njëherë se ky proces nuk është as pak i lehtë dhe se ka mos pajtime të thella me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, mirëpo sipas tij të dyja palët kanë vullnet për të shqyrtuar opsione që rezultojnë me një marrëveshje paqësore. Thaçi kërkoi mbështetjen e ndërkombëtarve që Kosova dhe Serbia të mund të arrijnë një marrëveshje finale. Ne ende nuk kemi hyrë në fazën finale të procesit dhe ne kemi nevojë për mbështetje të BE-s dhe SBA-s nga i gjithë komuniteti ndërkombëtar në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje ligjore të obligueshme mes Kosovës dhe Serbisë, u shpreh ai. Sipas presidentit Thaçi, pa arritjen e një marrëveshjeje, Kosova dhe Serbia do ta bllokojnë njëra tjetrën në rrugën drejt BE-s dhe rajoni do të vuaj nga rreziku i jo stabilitetit. Thaçi përmendi sërish idenë për korrigjimin e kufirit mes dy vendeve, duke thënë se askush nuk duhet të ketë frikë nga një marrëveshje e mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, edhe nëse kjo marrëveshje do të thotë korrigjim kufiri. Presidenti serb Aleksandar Vučić në anën tjetër është treguar pesimist në këtë proces. Unë nuk mund të them se jemi afër ose nuk jemi afër një marrëveshje të mundshme, sepse për asgjë nuk pajtohemi nëse nuk pajtohemi për çdo gjë. Unë jam gjithmonë pesimist, sepse e di sa vështirë është të ecim në të ardhmen dhe unë e di sa shumë dallime kemi mes vete, mirë po ka diçka të përbashkët që ne të dy palët duam një zgjidhje. Nuk është se duam këtë për vete, por e duam për popujt tan, ka thënë ndër të tjera Vučić. Presidentet e Kosovës dhe Serbisë kanë folur të shtunën për herë të parë në këtë forum se ndryshimi i kufive është opsioni më real për arritje të marrëveshjes mes dy vendeve. Presidenti Thaçi ka thënë se tani është koha që të arrijet një marrëveshje me Serbinë, mirë po si pas ti për këtë gjë nevojitet ndihma e të gjitha palëve të përfshira.
We have decided to explore every position option and from my perspective including the border correction.
Ne jemi të vendosur të elaborojmë çdo opsion duke përfshirë edhe korrigjimin e kufive në mënyrë që të arrijmë një marrëveshje, ka deklaruar Thaçi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të shtunën se serbët dhe shqiptarët duan të flasin me njëri tjetrin për të zgjidhur problemet që sipas tij datojnë për 200 vjet. Vučić ka thënë se kundër tij janë edhe kisha ortodokse dhe armiqtë e tij politik.
I'm doing my best to help the Serbs to have their future, but also I think that we are doing something that is very important for Albanians.
Jam duke bërë më të mirën time për t'ju ndihmuar serbëve për të ardhmen e tyre. Mirë, po mendoj se jemi duke bërë diçka që është shumë e rëndësishme për shqiptarët, po ashtu. Unë po përballem me një zjarr të madh politik në shtetin tim, duke përfshirë peshkopët e shumicës së kishave ortodokse serbe dhe kundërshtarët e mi politik, të cilët janë duke më portretizuar si tradhtarin më të madh, sepse unë dua t'ju jap shqiptarëve një tokë të shenjtë të serbëve. Është shprehur ai. Presidenti i Austrisë Aleksandar Van der Bellen i koqiri takimit, tha se forumi evropian Alba ka nxjerrë disa përfundime, sipas të cilave procesi i integrimit dhe zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojë. Dialogu mbetet esencial në rrugën e Kosovës dhe Serbisë për integrim. Jam i bindur se të dy presidentët janë të përkushtuar në arritjen e një marrëveshje historike, ka deklaruar Van der Bellen. Ndërkaq presidenti i Slovenisë Borut Pahor kishte një porosi për palët në dialog, duke u kërkuar atyre jo vetëm gatishmëri për të nënshkruar një marrëveshje, por më tepër gatishmëri për ta zbatuar atë në praktik. Takimi ndërmjet Thaçit dhe Vučićit në Alba është zhvilluar para raundit të ri të negociatave në Bruksel, në mes të dy presidentëve që do të zhvillohet më 7 shtator me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s, Federica Mogherini.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Pavarësisht faktit se në Kosovë jo rallëherë vërehen shpallje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi i palëve të treta për të bler prona, të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore, është shumë i vogël. Përmbaruesit privat pohojnë për numrin e vogël të hipotekave të shitura, ndërsa ekspertë për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se kjo çështje është ligjore. Detajet tjera na sjell Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë jo rallëherë shpallin njoftime publike për shitje të veturave, tokave dhe pasurive tjera të luajtshme apo të paluajtshme. Të gjitha këto janë hipotekat e cilat bankat komerciale në tregun e Kosovës i kanë vënë në shitje. Shitja hipotekave vjen si pasojë mosarritjes së shlyerjeve të kredive ndaj bankave nga ana e kredimarrësve. Por në tregun e Kosovës rallëherë ndodh të blihet pasuria e lënë peng në bank. Hipoteka është një drejtë reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobi të kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rreth 4.8 milion euro është vlera përgjithshme e të gjitha pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme në bankat komerciale në vend. Ekspert për çështje financiare dhe përmbaruesin e Kosovë konsiderojnë se problemi mosshitjes së pronave të lëna hipotekë ka të bëjë me traditën e qytetarëve që mos të blihet pasuria sipas tyre me probleme. Përmbaruesi Fadil Hoxha, njëherë ish zëvendës kryetar i bordit ekzekutiv të Odës së përmbaruesve private në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët hezitojnë të blejnë pronat e lënë hipotekë. Ai tregon se interesimi për këto prona nuk mungon, por blerje nuk ka.
Ka pasur disa herë tentativa për interesim. Në fakt kanë ardhur, janë interesuar, thonë shmimi, jo, kemi dhënë një kopje të ankondit, jo është përshkruar është publike, pasaj nuk jenë paraqitur më. Nuk kanë diskutuar, a ka probleme lidhur me pronën, zakonisht ne i them nuk ka probleme ligjore.
Edhe ekspert për çështje financiare theksojnë se blerja hipotekave nga palët e treta në të shumtën rasteve dështon për shkak të traditës së qytetarëve. Hashim Rexhepi, ish guvernator në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, për Radion Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht faktit se sistemi bankar në Kosovë është i qëndrueshëm dhe kredit jo performuese janë në nivel të ulët, mosshitja pronave hipotekash është problem evident dhe mjaft kompleks.
Mirë, për në rastet e këtila, kur bankat detyrohen të shesin pronat e ndryshme, ende janë pranishme të quaj mentaliteti nga kaluara që mos hinjet në pronat shiot apo të njoftre të tyre kështë në rrëmë, shë që në këtë drejtim në vitet një vëdi më i madhë dhe prona është pronë dhe është e drejt e bankas që të shetë. Kështë që është një qërsi që gradualisht unë mendoj që do të vje duke u avansu dhe si problem do të zgjidhet.
Por në mungesë të blerësve potencial, këto prona në të shumtën e rasteve detyrohen t'i blejnë vetë bankat komerciale, thot Hoxha.
Zakonisht në 90% të rasteve ta dha bankat i blejnë dhe vonë për norë të tyre për shkak të hipotekës, për leca për regjistrim.
Sidoqoftë, sipas shoqërisë civile që merren me këtë çështje, institucionet financiare në vend zhvlerësojnë në masë të madhe vlerën e patundshmërisë së lënës së hipotekë apo kolateral në bankat komerciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo llogaritë tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. senatori amerikan John McCain, 6 herë senator republikan nga Arizona, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. Por kohë të gjatë, kryetar i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura, McCain është konsideruar ekspert për çështjet të mbrojtjes dhe të politikës së jashtme. Ligjvënësi i Partisë Republikane ka qenë i njohur për pavarësinë e tij, gatishmërinë për të thënë mendimin e tij, dhe me raste edhe për fjalime të zjarta publike. Për më shumë detaje për jetën e tij na sjell Mimoza Sadiku.
Senatori amerikan John McCain, 6 herë senator republikan nga Arizona dhe eroi luftës që ka duruar gati 6 vjet torturë dhe robëri në burgun famkeq Hanoi Hilton, ka vdekur në moshën 81 vjeçare. I njohur për qëndrimin luftarak gjatë gjithë dekadave në Senat dhe për dy përpjekje të dështuara për të zgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara, McCain ka vuajtur nga kanceri në tru. A i ka qenë i rrethuar nga familja dhe meqt në Arizona në ditët e fundit, ndërsa ka ndëruar jetë pas publikimit të librit të tij të fundit Vala e Shqetësimit, Kohrat e mira, kauza e drejt, luftrat e mëdha dhe vlerësimet e tjera. Në librin e tij, McCain ka pranuar se nuk ka ide se sa kohë i ka mbetur për të jetuar, por se kjo nuk e ka ndaluar të godas presidentin aktual Donald Trump të shprehë keqardhje për zgjedhjen e ish-guvernatorës së Alaskës Sarah Palin si kandidate për zëvendëse të tij në fushatën e vitit 2008, si dhe të shpreh shqetësime për reputacionin ndërkombëtar të vendit të tij. Për kohë të gjatë, kryetari i Komitetit të Senatit për shërbimet armatosura, McCain është konsideruar ekspert në çështje të mbrojtjes dhe të politikës së jashtme. McCain ka lindur në stacionin detar Solo Coco të Panamas më 29 kusht 1936 në një familje me histori të thellë ushtarake. Duke ndjekur gjurmat e babait dhe të gjyshit të tij, të dy admiral me 4 yje, ai ka diplomuar në Akademinë Detare të Annapolis në vitin 1958. Më pak se një dekadë më vonë, ai është dërguar në Vietnam, ku aeroplani i tij është goditur në Hanoi. Pavarësisht dy duarve të thyera, gjurit të thyer dhe torturës së vazhdueshme, McCain i ka refuzuar ofertat për lirim të parakoshëm nga robëria, duke thënë se ai do të largohet vetëm kur i burgosuri i fundit amerikan të dalë nga dera. Kam rënë në dashuri me vendin tim kur kam qenë i burgosur në vendin e dikujt tjetër, ka thënë McCain kur ka pranuar emërimin e Partisë Republikane për kandidat në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008. I kam dashur Shtetet e Bashkuara për dinjitetin e tyre, për besimin në urtësinë, drejtësinë dhe mirësinë e popullit të tyre. I kam dashur sepse nuk ka qenë vetëm një vend, por një ide, një kauz për të cilën duhet luftuar. Nuk kam qenë kur i njëti për sëri, nuk kam qenë i vetës ime më, kam qenë i vendit tim, ka thënë McCain. Por ai ka vazhduar të jetë vetja e ti. Si senator ai ka sfiduar presidentët, pavarësisht përkatësisë partijake, nëse e ka ndjerë se politikat e tyre nuk janë në përputhje me pikpamjet e ti. Në sytë publikut ai është transformuar nga heroi luftës në ikon politike. Në skenën ndërkombëtare, McCain ka qenë i njohur për qëndrime të drejtë për drejta dhe për gjuhë të thjeshtë, që i ka bërë shpesh çështje të vështira politike më të lehta për të kuptuar. Ai ka qenë një mbështetës i fuqishëm i antarësimit të vendeve të Evropës lindore në NATO. Në prill të vitit 2017, McCain ka vizituar Malin e Zi dhe ka thënë se antarësimi i këtij vendi në Aleancën Perëndimore Ushtarake është jetik për stabilitetin rajonal dhe përpjekjet e përbashkëta të aliatëve perëndimor për të rezistuar një Rusie të rilindur. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë në një intervistë publikuar më 8 qershor të vitit 2017 se McCain, një kritikues i tij, i cili ka thënë se Putin është kërcënim më i madh për botën se sa grupi ekstremist Shteti Islamik jeton në botën e vjetër. McCain po ashtu i është referuar Rusisë si stacion gazi që maskohet si shtet. Megjithatë, Putin ka thënë se admiron patriotizmin e McCain. McCain ka lënë prapa gruan e tij Cindy, me të cilën ka qenë i martuar për 38 vjet dhe 5 fëmijë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë të qofshim.